yini mata we
Mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi.